It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in.
Elton John eta Your Song, zura bestia. Historiako pop kanturik borobilenetako ere izan daiteke. Honako hau. Bide batez, badakizu nola sortu ohi dituen Elton Johnek bere kantuak? Begira, abeslariak badu bikote musikala nola baita esateko, Bernie Taupin. Bera, abestien hitzak idazteaz arduratzen da Bernie Taupin. Gero hitz horiek Elton Johnei pasatzen dizkio, azken honek abestiaren melodia eta instrumentazioa ere osatzen ditu, eta deigarria batez ere normalean ez dutelako elkarrekin leku berean, areto berean lanik egiten, ez? Bakoitzak bere kasa egiten du lana, eta alaxe aritu izan dira urte askotan. Musikaren munduan dagoen edota izan den bikoterik emankorrenetako ere zalantzarik gabe. Eta kantu honi buruz berriz ere esango dizugu, nola sortu zuten Your Song? Ba, Bernie Taupinek gozalorduan abestiren hitzak sortu zituen. Elton Johneri pasatzen zion, eta honek 10 minutu bakarrik behar izan zituen abestari melodia egokia jartzeko. Hain askari datzita, ba, burutik ere etzadien pasako seguraski abestari hain ezaguna bihurtuko zenik urten poderioz, baina bai, klasikoen ezakuan sartu behar dugu, bere lekutxere badu jada Your Songek bersio ugari ditu, eta gu horietatik oberenak biltzen saiatu gara. Entzun dezagune lehen da bizikoa.
How wonderful life is when you're in the world.
Lehen ez dugu esan, baina Elton Johnek 1970 garren urtean plazaratu zuen Your Song, eta bere lehendabiziko pop arrakasta izan zen. Bi urte geroago berriz, bertsio hau osatu zuen Billy Paul izeneko bakarlariak. Soa laia, baikorra, japia, eta garai hartan modan zegoen musika estilorekin bat egiten zuen. Begira, beste bakarlari batekin jarraituko dugu, baina honen orain datornaren ahotsa oso ezaguna egingo zaizue, seguru, seguru.
Make me quite cross. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for forgetting, but these things that I do, you see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind.
Baten bateke asmatuko zenuten Rode Stewart dugu kantuan. Eta degarria, enkargu zenintzulako bertsio hau, bai, 1971 urtea zen, Elton Johnen eta Bernie Taupinen kantuak omentzeko asmoz, Two Rooms izeneko diskoa plazaratu zuten, bertan artista aski ezagun askoke hartu zuten parte, ba, batzuk epatzarren Eric Clapton, Joe Cocker, Tina Turner, tarten ere, bertsionekin Rode Stewart genuen. Egi esan, bertsio gientzunek jatorrizko kantoren etempoa errespetatu duten, alegia, besti lasaiak dira, balada modukoak. Baina gero, artista bakoitzak bere ukitua eman dio bere bertsioari. Eta hori da, urrengoaren kasu ere, Harry Connick Jr.-ek jazz ukitua eman ziolako Your Song izeneko abesti hori.
So excuse me for getting these things I do. You see, I've forgotten if they green or they blue. Oh, the thing is, what I really mean, baby, yours are the sweetest eyes I've ever seen. You can tell everybody this is your song. It might be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is when you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is.
Harry Connick Jr. esan bezala azken urtetako krunerrik ezagunenetakoa. Ahotxe, bikaina du, abesariak eta gainera oso erraz kantatzen duela dirudi, eta nik bintzat oso gustoko dute hori. Begira, horrengo bertsioa berriz aukeratu ditugun artean, intimistena eta berrien ere badugu.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. So excuse me for getting, but these things I do, you see, I've forgotten. They're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen.
Tira, kasu honetan behintzat neska baten ahotsean dugu Your Song. Egia esan, ez dakit zergatik, baina entzut ditugun bertsiorik gehientzunetan gizonezkoak genituen kantuan. Tira, ba, Ellie Goulding izeneko neska gaztea erresuma batutik datorrena, azkeneko urte hauetan gainera nahiko ospetsu ginda, batez ere bere herrialdean, baina Europako beste herrialde batzutan ere bai. Tira, eta azkeneko bertxe bat ere okeratu behar genuen, eta begira batzutan zalantza izaten dute zein kanto okeratu azkenerako, kasuntan oso argi izan dugu. Pelikula baten soinu bandari, helduko diogu Moulin Rouge izaneko filma, Ewan McGregor, Nicole Kidman, amodiozko filme handi horietako bat, eta egia esan pelikula horren soinu bandan, klasiko askoren moldaketak nahastuz osatu zuten soinu banda oso atartean, Birsong Maixuki bertsionatu zuen Ewan McGregorrek. Hementxe duzu entzun gai.
Tell everybody that this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is. Now you're in the world. Sat on the roof and I kicked off the moss. Well, some of these verses, well, they got me quite cross. But the sun's been kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do. You see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I you're in.